Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттык 27 август жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир сааттык программабызда Европарламенттин Бишкекке келген делегациясы, расмий Брюссель, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар жана маалымат каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорлоруна тыкыр көз салып турганын билдирди.
Дэвид Маккалистер Орусияга каршы санкцияларды аткарбоо кыйгап өтүүнүн кесепети тууралуу да айтты. Ал Европарламент Орусияга каршы санкцияларды сактабагандарды кескин айыптай турганын билдирди.
АКШнын президенти Джо Байден сентябрь айында Борбор Азиянын лидерлерин алгачкы саммитке чакырганы узап бараткан аптада белгилүү болду.
Орус тарап, бийлиги тарабы өтө чоң аракет жасайт, өздөрүнүн кызыкчылыгын өздөрүнө жагымдуу жакка бурууга, керек болсо мүмкүн кайсы бир Орус Азия мамлекеттеринин башчыларын бирөөсүн, экөөсүн барбай койдууга да чакырууга бел байлайт болуш керек.
Жарандык коомдун өкүлдөрү жазуучу, публицист Олжобай Шакирдин кармалышын кескин айыптап, аны бошотууга чакырууда.
Төңкөрүш жасаганга аракет кылып атат, аны чакырык кылып атат деген бул эмне деген түшүнүк? Олжобай Шакир жалгыз өзү төңкөрүш жасап сала турган киши бул.
Алы да соңку бир жуманын бул жана башка урунтуу окуяларын талдап, былтыр Карагалпакстанда болгон кандуу окуялардан кийин Казакстанда жашаган этникалык каргалпактардын жашоосу кандай өзгөргөнүн айтып беребиз. Ошондой эле Кыргызстан эгемендик күнүн утурлай академик Абдыган Эркебаев менен маектешебиз. Студияда Булат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бул аптада Европа парламентинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Дэвид Маккалистер баштаган делегация Бишкекке келип, президент Садыр Жапаров, жарандык коом жана журналисттер менен жолукту. Аларда Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтык келишими, санкциялар, демократия жана сөз эркиндиги тууралуу сөз болду. Канымгүл Эликева толугураак айтып берет.
Европарламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Дэвид Маккалистер баштаган делегация Борбор Азияга сапарын алкагында 24 августта Кыргызстанга келди. Аларды президент Садыр Жапаров кабыл алып, кызматташтык, өлкөдөгү адам укугун, сөз эркиндиги жөнүндө пикир алмашты. Президенттин аппараты жарыялаган жолугушуунун видеосунда Жапаров Европарламенттин жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюциясына жооп берди.
Сөз эркиндиги жана адам укуктарын коргоо Кыргыз Республикасынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Эл аралык коомчулуктун жигердүү катышуусу жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары Кыргызстан демократияны, адам укуктарын, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө боюнча ыраттуу иш жүргүзүп, өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарууну улантууда. Ошондуктан бул резолюцияны даярдоодо кыргыз тараптан тактоочу же кошумча маалымат суралбагандыгы өкүндүрөт.
Президент Кыргызстан айрым учурда бир тараптуу мамилеге дуушар болуп жатканын белгилеп, жолугушууга тийиштүү органдардын өкүлдөрүн чакырганын жана алар маалымат берүүгө даяр экенин кошумчалады. Президенттин айткандарына Дэвид Маккалистер эмне деп жооп бергени белгисиз, бирок ал Кыргызстанга келген максатын айтты.
Thank you very much for receiving our delegation today. It is an honor.
Биз Кыргызстанда кандай иш-чаралар болуп жатканын көрүп, сиздерден угалы деген максатта келгенбиз. Европарламент Кыргызстанга керектүү колдоо көрсөтүү менен эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана тереңдетүүгө даяр. Европа биримдигинде 27 өлкө мүчө болгондуктан келишимге кол коюуга байланыштуу процесс созулуп жатат. Биз Европарламент өз комментарийибизди бергенге даярбыз.
It's a great honor and privilege to meet you personally.
13 июлда Страсбургда жайгашкан Европарламенттин жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына басым тууралуу резолюция добушка коюлган. Документте 2022 жылдын январынан тарта Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленген. Бул Кемпироват иши боюнча бир катар саясатчы, укук коргоочу, активисттер кармалып, айрым медиаларга, анын ичинде Азаттык радиосунун сайты, банктык эсеби бөгөттөлүп, соттук териштирүү жүрүп жаткан учурда болгон. Европадагы 27 өлкөнүн башын бириктирген Европа биримдиги менен өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу макулдашууга Кыргызстан 1999 жылы кол койгон. Макулдашууну жаңыртуу тууралуу сөздөр 2017 жылдан бери айтылып келе жатат. Дэвид Маккалистер баштаган делегация укук коргоочу, журналист, жарандык коомдун чакан тобу менен жолугушту. Бул жолугушууда негизинен адам укуктары, сөз эркиндиги жана аймактар менен биргелешип иштөө талкууланганын бир дүйнө программасынын координатору Мурат Карыпов азаттыкка билдирди.
Мы акцентировали необходимость и важность проводить Биз бир дүйнө Кыргызстан аймактарды өнүктүрүү үчүн биргелешкен изилдөө жүргүзүүнү сунуштадык. Болгондо дагы алардын кайсы бир маселени чечүүгө көбүрөөк катыштыруу зарыл экенин белгилерек. Маккалистер менен болгон жолугушууда биз Европа Кеңеши, Европа парламентине чек арадагы чыр-чатактарга реакция кылууну сурандык. Кыргыз-Тажик чек арасында Тажикстандын агрессиясы баарыбыздын эсибизде. Мындай учурда биринчи орунда аялдар, балдар, кар-картаңдар жабыркап кыйналып калышат. Ошондой окуялар кайталанбашы Европа парламентинин деңгээлинде каралышы керек.
В рамках универсальный периодический обзор.
Андан соң Дэвид Маккалистер Бишкекте чакан брифинг өткөрүп, Европа биримдиги, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорлоруна тыкыр көз саларын айтты. Ал Европа биримдиги өнөктөш катары Кыргызстан адам укуктарын жана сөз эркиндигин сактай турганына үмүт кыларын айткан. Дэвид Маккалистер Кыргызстан менен Европа биримдигинин өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюу үчүн өлкө президенти Садыр Жапаров Брюсселге чакырылганын да билдирди. Ошондой эле брифингде Дэвид Маккалистер Орусияга каршы санкцияларды аткарбоо кыйгап өтүүнүн кесепети тууралуу да айтты. Ал Европарламент Орусияга каршы санкцияларды сактабагандарды кескин айыптай турганын билдирди.
Санкциялар Кыргызстанга эмес, Орусия, Беларусь сыяктуу агрессор өлкөлөргө багытталган. Биз Кыргызстандын абалын, анын Евразия экономикалык биримдигине, жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу уюмдарга мүчө экенин билебиз. Бирок кандай гана мамлекет болбосун, санкцияларды аткарбоо аракетин айыптайбыз. Бул санкциялык тизмеге туш болгон товарларды экспорттоо жана импорттоо аракетине байланыштуу.
Европарламенттин өкүлү санкциялар эңирде Украинага кол салган үчүн Орусияга багытталганын белгилеп, башка өлкөлөр аны кыйгап өтүүгө көмөктөшпөшү керектигин эскертти. Ошондой эле ал санкцияларга байланыштуу маселе президент Садыр Жапаров менен жолугуш учурунда дагы талкууланганын кошумчалады. Президенттин аппараты тараткан маалыматта тараптар санкциялар тууралуу сүйлөшкөнүн айтылган эмес. Экономикалык эксперт Искендер Шашев санкцияларды аткарбоонун кесепети тууралуу айтты.
Батыш өлкөлөрү санкцияларды өзү салганда катуу кылбай, мындай аздан-аздан чоңойтуп, кеңейтип салышат негизи өлкөлөргө. Ошон үчүн экинчи ирет компаниялардын саны жана өлкөдөгү кишилердин саны, аттары атайын тизмеде көбөйүшү мүмкүн, акырындап көбөйүшү мүмкүн. Эң катуу мындай келгенде бул Кыргызстанга SWIFT өчүрүү маселеси же чектөө маселеси коюлушу мүмкүн. Кошумча санкциялар кичинекей экспортторубуз бар, Европа өлкөлөрүнө, башка өлкөлөргө ал экспортту чектеши мүмкүн болот да. Бул деген албетте баягы Кыргыз Республикасынын Кытай менен тыгыз иштешүүгө түрткү болуп кетиши ыктымал да. Ошон үчүн анын санкцияны колдогон өлкөлөр деле мындай катуу кысым жасабайт деп ишенем Кыргызстанга.
Өткөн айда АКШнын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстанда катталган 4 ишканага да санкция салган. Мындан соң кыргыз бийлик өкүлдөрү АКШнын санкциясына кабыл этилген кыргызстандык компанияларга байланыштуу улуттук коопсуздук комитети иликтөө жүргүзүп жатканын кабарлашкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Президент Садыр Жапаров келерки айда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына жана анын алкагында Борбор Азия лидерлеринен АКШнын президенти Джо Байден менен чогуу өткөрүлө турган саммитине катышат. Ак Үйдөгү ишенимдүү булактар Байдендин атынан Жапаровго чакыруу келгенин Азаттыкка ырасташты. Бул жолугушуу Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын алакасы, соңку учурда санкция маселелеринен улам эскертүүлөр айтылган учурга туш келди. Мунун алдында Жапаров Бишкекте америкалык сенатор Гэри Питерс менен жолуккан эле. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы баяндайт.
АКШнын президенти Джо Байден менен Борбор Азия лидерлеринин саммитинде кандай маселелер талкууланары азырынча белгисиз. Президент Садыр Жапаровдун администрациясы дагы Бишкек анда кандай сунуштарды көтөрүү тууралуу расмий маалымат тарата элек. Мунун алдында 21 августта Бишкекте Жапаров АКШнын сенатынын улуттук коопсуздук жана өкмөт иштери комитетинин төрагасы сенатор Гэри Питерс менен жолуккан. Анын басма сөз кызматы эки өлкөнүн саясий жана экономикалык өнөктөштүгүн кеңейтүү тууралуу сөз болгонун билдирген. Талдоочу Тимур Саралаевдин пикиринде Байден Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын саммитинде аймакта АКШнын Орусияга салган санкцияларынан кыйгап өтүү көрүнүштөрүн тыюу маселелери талкууланышы мүмкүн. Ал соңку жагдайдан улам бул жолугушуу расмий Бишкек үчүн маанилүү экенин белгиледи.
Дипломатиялык мамилелерди эки өлкөнүн ортосунда ар дайым өнүктүрүш керек. Себеби Кыргызстандын өзүнүн тышкы саясаты бул көп тараптуу. Баардык өлкөлөр менен өнөктөштүк мамиледе болгону абдан маанилүү. Бирок ошол эле кезде кээ бир Борбордук Азиянын алкагында караганда чейер маселерге көңүл буруш керек. Себеби азыркы тапта ааламда глобалдык чоң саясий процесстер болуп атканы маалым. Анын ичинен биринчиден бул Россия менен Украинанын ортосунда болуп аткан нерселерге байланыштуу чоң кошунабыз Кытай өлкөсүнүн дагы экономикалык, технологиялык жана башка жактардын күчтөнгөнүнө байланыштуу.
Ушул айдын башында АКШнын Сенатындагы эл аралык мамилелер комитетинин башчысы Боб Менендес санкциялык чектөөлөр бузулган жагдайга байланыштуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко кайрылган. Сенатор Бишкекти Москвага базы салган санкциядан буйтап өтүүгө жардамдашпоого чакырган. Көп өтпөй Садыр Жапаров Боб Менендестин санкция тууралуу дооматына жооп берген. Ал Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. Садыр Жапаровдун кеңешчиси Бекболсун Бөрөбашев Кошмо Штаттар үстөмдүк кылуу саясатынан баш тартышы керектигин айтты.
Колдон келсе бүт дүйнөдөгү мамлекеттердин баарысы менен жакшы мамиледе болуш керек. Маселелердин баардыгын тең мондай бир сүйлөштөрдүн аркасында чечиш керек. Анан бир жакка тартпаш керек. Бирөөнүн санкциясына кирбеш керек. Мисалы үчүн Америка өзүнүн мыйзамдарын бүт дүйнөгө таратат. Америка бирөөгө санкция койдубу, аны башкалар таң улабаш керек. Ошондой үстөмдүк саясаттан баш тартыш керек.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров тышкы саясат мекемесинин Международная жизнь басылмасына 19 августта чыккан көлөмдүү маегинде батыш мамлекеттери Орусиянын Евразия экономикалык биримдигиндеги жана жамааттык кызматташтык келишим уюмундагы өнөктөштөрүнө басым жасап жатат деген пикирин билдирген. Саясат талдоочу Эмил Жураев алдыдагы саммитти расмий Бишкек менен Вашингтондун азыркыдай алакасын жакшыртууда жакшы мүмкүнчүлүк катары сыпаттады. Ал Нью-Йорктогу саммитке карата Кремлдин каш кабагы тууралуу пикири менен бөлүштү.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы мамилелер бир топ жылдан бери кыйыныраак, согунураак нукта баратат жана албетте АКШ менен Орус мамлекетинин мамилелери жана биздин тышкы саясатыбыздын үстүнөн болгон Орусиянын таасири. Келе жаткан саммитте да мен байкаганча алдын ала эле айтсам деле болот, Орус тарап бийлиги тарабы өтө чоң аракет жасайт, өздөрүнүн кызыкчылыгын өздөрүнө жагымдуу жакка бурууга, керек болсо мүмкүн кайсы бир Орто Азия мамлекеттеринин башчыларын бирөөсүн, экөөсүн барбай койууга да чакырууга бел байлайт болуш керек. Кантсе да эгер 5 президент баары тең барышса, бул чоң эле окуя болмок.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтык жөнүндөгү макулдашууга 1993-жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Бул стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015-жылдын 21-июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Жаңы келишимди даярдоо процесси уланып жатканын эки тарап тең белгилеп келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Ободо Азаттык радиосу жарандык коомдун жана чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү жазуучу, акын жана журналист Олжубай Шакир кармалганын кескин айыптап, аны бошотууга чакырып жатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Олжубай Шакир массалык башалмандыкка чакырууга айыпталып жатканын билдирүүдө. 24 августта Бишкектин 1-май райондук соту аны 23 октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Улуттук коопсуздук комитетинин абагына 2 ай камалган Олжубай Шакир уулу ким? Анын бейнеси жана чыгармачылыгы тууралуу алдыда кеп кылабыз. Сөз Максат Жангазиевде.
31 августта өтөр митинг тууралуу. Камап коюшпасын, тынч жүр, абайла деп мага күйүмүш болгондорго суроом бар.
23 августта жазуучу, акын жана публицист Олжубай Шакир УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Мекеме жазуучуну массалык башаламандыкка чакырууга айыпталып жатканын билдирүүдө. Анын камалышын айрым чыгармачыл чөйрө айыптап чыкты. Алардын ичинен кээ бирлери калемкердин камакка алынышын сөз эркиндигине карата кысымдын күчөгөнү катары баалап жатышат. Белгилүү манасчы Самат Көчөрбаев калемкерге тагылган айыптар негизсиз деген ойдо. Ал мындай жол менен эртең башка маданият өкүлү да жеке пикири үчүн жоопкерчиликке тартылып калат деп чочулайт.
Сүйлөгөн эле кишини камаса, мен манасчымын, мен чыгармачыл адаммын.
Ошол эле Олжобай ойлогон ойду мен да ойлоп, эртең 4 пансионат жөнүндө ошол сөз эркиндигине кысым болуп атат. Келгиле митинг деген бул тынч жыйналып пикир билдирүү деген эле сөз. Үнүн жеткизели деп койгондун өзүндө төңкөрүш жасаганга аракет кылып атат, анын чакырык кылып атат деген бул эмне деген түшүнүк? Олжобай Шакир жалгыз өзү төңкөрүш жасап сала турган киши бул.
Олжобай Шакир камакка алынганга чейин бийликтин дарегине ачуу сын пикирлерди айтып келген. Негизинен Ысык Көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн. 31 августта Борбор калаада нааразычылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан.
Кыргызстандын эгемендик майрамында уул кызыңды митингке чыкпа, камаласың, тынч жаша деп тыйып отургандар эмне? Силердин жаныңар ыйык.
Эл акыны Азамат Болгунбаев да Олжобай Шакирдин камалышы өлкөнүн кадырына моралдык жактан шек келтирет деген ойдо.
Олжекем чындап эле мындай өзүнүн табияты бир кызыктай киши да, чындап эле чем кызыктай дегеним бул жакшы жагынан кызыктай киши да. Бир рамкага сыйбаган, бир ойдун ичине батпаган, бир мейкиндиктерди аралап жүргөн киши өзү табиятынан эле дээ, башынан эле. Эми албетте мыйзамдык жактарын ушул тармакка тийиштүү адамдар карайт чыгар. Ишеним деген өлбөйт экен, колдон келишинче ишенгин келет экен акыйкат чечим чыгышына. Бирок мен ойлойм бул нерсе баары бир моралдык жактан биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт го депчи. Ой деген эми чексиз да, ой деген чексиз, ошондуктан бул нерсени мындай моралдык жактан биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт го деп ойлойм.
Чын жазды, кай жерге бербиздер тетип жүрүп өтүп өткөн бербиздер, жүзүң куруп кетсин ушул диңаган.
Чыгармачыл чөйрөдө жазуучу, акын, публицист катары таанымал Олжобай Шакир 2017-жылдары Рухеш коомдук агартуу багытындагы жеке сайтты негиздеген. Сайт улут үлгүсү жана улут абийири сыйлыктарын уюштуруп, коомчулуктун көйгөйүн көтөрүп келген ишмерлерге берип келген. Шакир жазуучу жана акын катары Үшкүрүк, Өзүм менен өзүм аттуу поэтикалык жыйнактардын, повесть аңгемелерден турган Эски тегирмендин орду жыйнагынан жана тарыхый темада жазылган Куюндор романынан автору. 2021-жылы ЛГБТ чөйрөсүнүн өкүлдөрү кабылган оор тагдырды чагылдырган Адам плюс эмгегин чыгарган. Ошондой эле Күмүш сырга, Алтын сырга аталышындагы дүйнө ойчулдарынын афоризмдер жыйнагын кыргызчалаган. Олжобай Шакирдин жазуучулуктагы жаңычылдыгы тууралуу адабиятчы Эсенбай Нурушев буларга токтолду.
Олжобай Шакирдин чыгармачылыгы жөнүндө жакшы пикиримди айта алам. Бул бир топ чыгармалары бар, анан ыр жазган, анан бул өзү талант туу жигит. Жанагы адегенде опера балет театрында ырчы болуп иштеген, кийин жана Адам плюс деген чыгарма жазды. Ал өзүнүн башынан өткөргөн, өз баласынын окуя. Бул азыркы учурдагы эч ким козгобогон темаларды козгоду. Маселен жанагы Адам плюс дегенинде ошо трансгендер маселеси. Куюндорунда эми 3 доордо өткөн бир тагдыр жөнүндө төкмөлүгү да бар. Анан талант деген ошондой болот да. Ошол кичине бийлике деги көбүрөөк асып коюп жүрөт, түз айтып андан эле. Мен үчүн анын эч кандай күнөөсү жок.
Анагында Олжобай Шакирди опера ырчысы катары көпчүлүк билбегени менен, ал эгемендүүлүк жылдардын башында улуттук опера жана балет театрында академиялык хорго кабыл алынып, бир канча жыл иштегени чындык. Кийинчерээк чыгармачыл чөйрө, анын ичинде театрда, көңүл чордонунан сырт калган өткөөл чактарда журналистикага ооп кеткен. Ал 2019-жылы опера жана балет театрында «Дүктүк жүрөк» деген адабий музыкалык поэзия кечесин өткөргөндө музыкага болгон сагынычы Арубак Жашарын айтып, көрүүчүлөргө ырдап берген жайы бар. Замандаштары Олжобай Шакир тууралуу кеп болгондо анын алабарман, бетке чабар, кежир мүнөзү бар экенин айтып келишет. Анткени менен аны калемдештери адабиятка күйгөн адам катары сыпатташат. Филология илимдеринин доктору Илимпоз Үмүт Култаева Олжубай Шакирдин айланасындагы окуяларды кеп кылып, баш көтөргөндөрдү коркутуу жолу менен жеңүү мүмкүн эмес экенин айтат.
Кайманбас, өзүнүн позициясы бар, өзүнүн көз карашы бар. Чыгармачыл инсан, албетте анын камалышын туура көргөн жок. Мен өзүм албетте анын көз карашын баардыгы эле 100% туура деген сөз менен алысмын деди. Аша чапкан учурлары болот. Бирок эң негизгиси, ал чыккынчы эмес. Ал мекенге кара санаган адам эмес. Бул адамды ар бир сындырууга болбойт мындай жол мененчи. Тескерисинче ар бир ушундай граждандык коомдон чыккан адамдар бул өзүнүн гана жеке кызыкчылыгы үчүн сүйлөп аткан жок. Анда элдин белгилүү пикири бар.
Тайраңдаган балдары мас болгондо тап беришип атасын нечен кууду. Тап келген байкуштун тыйынына таң атканча сайрандап кече куруду.
52 жаштагы Олжобай Шакир соңку кездери журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Life командасы менен да кызматташып жүргөн. Бул топто Төкмакын Болот Назаров да иштеп жүрүп, камакка алынган чакта Олжобай Шакир социалдык тармактардан бийликке карата ачуу сындарды жазып жүргөн. Ушул тапта жазуучунун камалышына байланыштуу Кыргызстандын медиа коомчулугунун жана жарандык коомдун өкүлдөрү кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. Анда Шакирге козголгон кылмыш иши негизсиз болгонун, Кыргызстандын баш мыйзамында жана адам укуктары боюнча жалпы декларацияда өз пикирин эркин айтууга жана тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги кепилденгени белгиленген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Таңка азаттыкты угуп жатасыз. Казакстан жакында эле өлкөдө жашаган Карагалпак улутунун өкүлдөрү Кошкарбай Төрөмуратов менен Жангелде Жаксынбетовго качкын макамын берүүдөн баш тартты. 2022 жылдын сентябрдан бери алар Өзбекстандын өтүнүчү менен камакка алынган. Ташкент бул жарандарды Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө каршы аракеттенди деп айыптап, эл аралык издөө жарыялаган. Ушул тапта Казакстанда жалпы 5 Карагалпак жараны убактылуу тергөө абагында отурат. Алардын баары Казакстандагы Карагалпак диаспорасынын башын кошкон активист Акылбек Муратовдун достору жана шериктери. Муратов Азаттын казак кызматы менен этникалык карагалпактардын айланасындагы соңку кырдаал тууралуу маектеште, ал тууралуу толугураак Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Акылбек Муратов 35 жашта программист, ал 22 жашка чейин чет элдеги карагалпак диаспорасын түптөйм деп ойлогон эмес. Акылбек өзүндө казактын да карагалпактын да каны бар экендигин айтып, буга чейин тегине көп деле кызыкпаганын айтат. Анын айтымында Өзбекстандын Навайи аймагындагы мектепте окуп жүргөн кезинде аны баары казак деп айтышчу экен. Ал апасы менен үйүндө казакча сүйлөшчү. Муратов карагалпактардын тарыхы жана маданияты жөнүндө эч нерсе билбей турганын түшүнгөн.
Я учился в Ташкенте, сам родился, сейчас это Новоиская область.
Мен туулуп өскөн Навай облусу 1936 жылга чейин Каракалпак автоном облусунун курамында болгон. Бирок жергиликтүү каракалпактар тилин, маданиятын, улуттук өзгөчөлүгүн жоготту. Каракалпактардын тарыхын эч кимиси билбейт. 2000-жылдардын башында Өзбекстан өкмөтү каракалпак мектептерин ача баштаган. Бирок бул мектептерде аз гана балдар окуду. 2013 жылы үйлөнүп, балалуу болууну кыялданганбыз. Ошондо гана элим ким, балдарыма эмне дейм деп ойлоно баштадым. Балдарымдын тамыры жок, тексиз болушун каалабадым.
2013 жылы ал пикирлеш адамдарды издеп жүрүп, социалдык тармактан дүйнөнүн баардык булуң бурчунда жашаган кара калпактар баарлашкан топту тапкан. Ошол жерден Кошкорбай Төрөмуратов менен таанышкан.
И я ему сказал, давай типа соберем диаспору в Алматы, как бы создадим диаспору, да?
Мен Алматыда Каракалпак диаспорасын ачууну сунуштадым, макул болдум. Биз топторго билдирүү жөнөтүп, бардыгын Панфилов атындагы сейилбакка чакырдык. Болгону экөөбүз бардык. Бизде ошол кезде тартылган сүрөт да бар. Ошону салып астына Алматыда каракалпактардын биринчи съезди деп жаздык. Ал кезде менин кеңсем бар болчу. Ар жекшемби күнү каракалпактарды чогулушка чакыра баштадым. Башында жарандар аз эле. Биринчи күнү 3 киши, кийинки дем алышта 5 киши чогулду. Эч нерсеге карабай жекшемби сайын жолугуп турчубуз. 2014 жылга чейин ушундай болчу.
Муратовдун айтымында Казакстанда анын ичинде Алматыда канча каракалпак жашары тууралуу так маалымат жок. Каракалпактардын жамааттык жайы алгач Актоодо ачылган, экинчи Алматыда Акылбек менен Кошкорбай ачкан. 2022 жылы Өзбекстан Актоодагы жамааттын башчысы Ниетбай Орозбаевке издөө жарыялап, аны бийликти басып алуу жана конституциялык түзүлүштү бузууну көздөгөн деген айып менен 12 жылга сыртынан кескен. Жаңы бирикменин иши жакшы жүргөн. Жада калса сайт ачып, каракалпактар тууралуу тарыхый жазууларды жарыялап турган. Акылбек каракалпактардын тарыхы, маданияты тууралуу каалаган маалыматты издеп таап, Кошкорбай котормочу болгон. Ал эми сайтта онлайн радиодо бар болчу. 2014 жылдын жаз айларында Акылбек Муратов, Кошкорбай Төрөмуратов баш болгон диаспора активисттери Норуз майрамына карата кече өткөрмөк болгон. Иш-чаранын максаты элди ассоциацияларга тартуу жана туруктуу уюм түзүү эле. Уюштуруучулар 50 жакын адам келет деп ойлошкон. Бирок коноктордун саны 180 жетти. Бул чоң жетишкендик эле. Мындай иш-чара тууралуу кабар Казакстанга гана эмес, каракалпактарга дагы тарады. Көп өтпөй Орусия Кырымды аннексиялап алды. Бул геосаясий шок болду. Өлкөдө сепаратисттик маанайда күч алуу коркунучу Алматыдагы каракалпак диаспорасына дагы терс таасирин тийгизди. 2014 жылы чет өлкөдө жашаган каракалпак активисти Аман Сугдалиев Россиянын президенти Владимир Путинге кат жазып, эгемендүү Каракалпакстан Республикасын түзүүгө жардам сураган.
Каракалпакская АССР была образована в первый раз в составе СССР, насколько я помню.
Сагдулаев, биз да мекенибизге кайтууну каалайбыз. Каракалпак АССР бир кезде РФСРдин катарында болгон деп ачык айкын билдирүүлөрдү жасады. Бул тууралуу маалымат каражаттары өзгөчө орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Анан көңүл бизге бурула баштады. Сагдулаев Өзбекстандын сыртындагы этномаданий борборлор Каракалпакстандан бөлүнүп өзүнчө мамлекет болушун колдогон көмүскө уюмдар деп билдиргени абалды курчутуп жиберди. Биз эч кандай жашыруун иш менен алектенген жокпуз жана Каракалпакстандын эгемендүүлүгү тууралуу билдирүү жасаган эмеспиз.
Акылбектин айтымында бул нерсе диаспорага дагы терс таасирин тийгизип, эл саясатка аралашуудан коркуп, уюмдун жыйындарына келүүнү токтотушкан. Уюштуруучулар сайтка биз эч кандай кыймылга, партияга жана уюмга тиешебиз жок. Бизди каракалпактардын тарыхы жана маданияты гана кызыктырат деп жазышкан. 2014 жылдын сентябрь айында Кошкорбай Төрөмуратовдун жакындары байланышып, анын апасынын абалы оор экенин айтышкан. Ал үйгө тез жетүү үчүн чек араны мыйзамсыз кезип өтүп, паспортуна мөөр бастырган эмес. Ал шашып апасы менен коштошууга жетишпей калам деп кооптонгон. Бирок чек аранын ары жагынан Төрөмуратовду атайын кызматтын өкүлдөрү тосуп алышты. Апасы тууралуу кабар жалган болуп чыгып, Кошкорбай чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн камакка алынган. Акылбек Муратов өнөктөштөрүнө козголгон ишти саясий себептерге жана этникалык бирикмедеги ишмердүүлүгүнө байланыштырат.
В итоге его приговаривают на 6,5 лет.
Төрөмуратов 6,5 жылга эркинен ажыратылып, Каршы шаарындагы абакка жөнөтүлгөн. Ал жакта терроризм, саясий экстремизм жана диний себептер менен камалгандар отурат. Абакта каракпайым адамдар жок, баары саясий куугунтуктан улам камалгандар. Ал жакка чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып менен соттолгондор жиберилбейт. Кошкорбай абакта саясатка, экстремизмге жана динге тиешеси жок берене менен соттолгон жалгыз туткун болчу.
Кошкорбай Төрөмуратов 2017 жылы Өзбекстандын президенти Ислам Каримов каза болгондон кийин абактан бошотулган. Төрөмуратов эркиндикке чыккандан кийин блог ачып, саясий жана социалдык экономикалык маселелерди көтөрө баштаган. Ал эми Акылбек Муратов диаспорадагы ишмердүүлүгүн улантып, каракалпактарга юридикалык жардам көрсөтүп келет. 2022 жылдын жаз айына чейин баары тынч болчу. Өзбекстан конституцияны өзгөртүү демилгесин көтөрүп, 1-2 июлда автономиялык Каракалпакстан Республикасына нааразычылык чыккан. Жумуриаттын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди баш мыйзамдан алып салууга каршы Нукуш шаарында өткөн ири митингдер күч менен басылган. Кеминде 21 адам каза таап, 243 жараат алган бул кандуу окуядан кийин Каракалпакстандын макамы өзгөрүүсүз калган. 500'дөн ашуун киши кармалып, сурак соолдон кийин көбү бошотулган.
25 июня я как раз ехал с Капчагая.
25 июнда Капчагайдан келе жаткан элем. Машинада отуруп, соц тармакты ачсам, жаңылык бар экен. Конституцияга өзгөртүүлөр киргизиле тургандыгы жарыяланыптыр. Каракалпак топторунда нааразычылык күч алганы, эл конституцияны өзгөртүүгө каршы пикирин жазып жатыптыр. Баары мага кайрыла баштадым. Үйдө жаңылыктарды карадым. Баары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияевдин президенттик мөөнөтү узартылат деп жазып жатышат. Бирок Каракалпакстан тууралуу бир да сөз жок.
Муратов петиция баштап, Казакстанда жашаган каракалпактардан кол чогултууга аракет кылган. Кийинчерээк Өзбекстандын элчилиги аркылуу Ташкентке жөнөтөм. Муну менен Каракалпакстандын статусун өзгөртүүгө көп адамдар каршы экенин көрсөтөм деп ойлогон. Акылбек кол жыйнап жатканда бир нече киши келген.
Биз Алматы шаарынын ички саясат бөлүмүнөн келдик, деди ал. Астанадан телефон чалып токтоткула деп айтышты. Мен эч кандай мыйзам бузган жокмун десем, мамлекеттер аралык мамиле, дипломатия деп түшүндүрдү.
Муратов Нукустагы нааразычылык акциясын унута албайт.
Напряжённая ситуация, то всё.
Ошол күндөрү көз илген жокпуз. Көз алдыңда туугандарыңды орундукка байлап аларды кыйнагандай эле болду. Мунун баарын көрүүгө мажбур болдук.
Нукустагы нааразычылык акциясы күч менен басылган соң Өзбекстандын коопсуздук кызматкерлери Муратовду жана Казакстандагы башка каракалпактарды тергөөгө чакырды. Кийин Ташкенттин талабы менен активисттер биринин артынан бири камакка алынган. Учурда Акылбек Муратов туткунда жаткан Кошкорбай Төрөмуратов, Жеңгелди Жаксынбетов, Түлөбике Юлдашева, Диор Миранбетов, Раиса Кудайбергенова менен байланышта болуп турат. Баарынын абалдары жакшы экенин айтат. Өзбекстан Путинге кат жазып, дүйнөнү дүрбөлөңгө салган Аман Сугдалиевке дагы издөө жарыялап, сыртынан 18 жылга кести. Азаттык Төрөмуратов жана Жаксынбетовторго байланыштуу тараптардын, анын ичинде Өзбекстандын Казакстандагы элчилигинин пикирин ала алган жок. Казакстандагы адам укуктары жана укук тартиби боюнча эл аралык бюро качкын макамын берүүдөн баш тартуу чечимин азырынча кабыл алына электигин билдирди. Ал эми Муратовго сиз эмне үчүн дагы эле эркиндикте жүрөсүз деген суроо көп берилет.
Два, скорее всего, фактора. Первый фактор.
Менимче бул жерде эки фактор бар. Биринчиден, мен укук коргоочулар, журналисттер менен тынымсыз байланышып турам. Жада калса, Европарламенттин саясатчылары да мага кайрылышты. Демек, маалыматтык коркунуч жогору. Экинчиси тил маселеси. Башкаларга салыштырмалуу мен буга чейин каракалпак тилинде видео тартып, каракалпак көрүүчүлөрүнө кайрылуу жасаган эмесмин. Мен бул жерде дайыма иштечүмүн.
Өзбек бийликтери Нукустагы нааразычылык акциялары үчүн сырткы күчтөрдү айыптады. Бул чет жерде, анын ичинде Казакстанда каракалпак активисттерин куугунтуктоого жакшы себеп болгон. Эл аралык уюмдар жана Евробиримдик Ташкентти Нукустагы окуяны кылдат иликтеп, тынч демонстраторго ок аткандарды жоопко тартууга чакырды. Өзбекстан бул талаптарды аткарган жок. Укук коргоочу уюмдар да Казакстанда кармалган каракалпак активисттерин Ташкентке өткөрүп бербөөнү суранышты. Талгат Абжалилоолу, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнөрүм да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносун, ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектер сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Биздин сайтыбыздын дереги азаттык чекит орг. Ал эми орус тилиндеги жаңылыктарды рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эми программабызды маек менен улантабыз. Академик жана коомдук ишмер Абдыган Эркебаев эгемендик, коомдук саясий иштер жана башка темалардын тегерегинде маек курдум. Ага суроолорду Бакыт Асанов узатты.
Саламатсыз ба азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын бүгүнкү коногу мамлекеттик жана саясий ишмер жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев. Абдыган агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Мына Кыргызстан эгемендигинин 32 жылдыгын белгилөө алдында турат. Сиз өлкө эгемендик алган алгачкы жылдардан тарта саясатта активдүү жүргөн, мамлекетти башкарууга аралашкан адам катары алгачкы суроону мындай жалпылап коеюн деп турам. Кыргызстандын учурдагы орду дүйнөдөгү геосаясий салмагына ичиңиз чыгабы? Эгемендиктин алгачкы жылдарында кыялдангандай өлкө, мамлекет куралдыкпы?
Албетте, биз кыялдангандай деңгээлге көтөрүлө алган жокпуз. Анын көптөгөн себептери бар. Баарына мурда бизде анда дагы, азыр дагы ошол эгемендиктин баркын билген адамдар аз болуп атат тилекке каршы. Себеби мына турмуштун кыйынчылыгынан, оорчулугунан канча дептеп барынан мурда күнүм өтсө, турмушум оңолсо деген ойлор көп. Эми бул бирле биз эмес демейде боло келген пендечилик, адамдык сапаттар ошондой да. Анан адам кичине курсагы тоюп үйлү жайлы болсо, бала бакырасы аман болсо, анан кыялданып, көктөңсөп, анан мамлекетти ойлонуп, дүйнөнү ойлонуп калат да. Эми аны туура түшүнүш керек, туура мамиле жасаш керек. Мен муну айтып атканым, эгемендик бизге жана СССР деген улуу державанын курамында жашап келген элдер үчүн күтүүсүз болду да, ачык айтканда. Тарыхта канчалаган элдер, менменчиген кыйын элдер, мына Израиль 2000 жыл ашык азып тозуп өз жеринен куулуп аргач элдер табылган. Аларды санабай эле коелук, тарыхты билгендер бар. Анан мына Европанын да бир топ мамлекеттери бизге кандаш, боордош, Түркиянын кол алдында канча, чыгыш Европа ар жагы Венага чейин кызганып келди. Коңшубуз Кытай да канчага чейин европалык, америкалыктардын кол алдында болду. Бүткүл эле Түштүк Азия, Индонезия, Малайзия, Сингапурлар, аты бел кичине эле мамлекеттерден мына Португалия менен Испаниянын кол алдында болуп, бүткүл Латын Америкасы һәм Африка болсо түшүнүктүү. Бизде болсо эки себептен. Биринчиден эми Кудай Тааланын көзү түз болду окшойт. Анан эстердин кыйрашына, ар бир элдин эркин болушуна. Анан экинчиден бул тарых, аны жаш эч ким жаша албайт. Бул Горбачевдун билге келиши, демократияга, ачык айкындыкка болгон саясаты үзүр берип, адегенде Россиянын өзү мына 90-чы жылы июнь айында өзү биринчи болуп мына суверенитет жөнүндө декларация кабыл алып, элсин президент болуп шайланган. Анан кийин украиндер, Кавказ, баарына да Прибалтика дегендей, мына алар тынчтык жолу менен, мына алар чыныгы аракети менен СССРдин эл депутатынын съездинде улам айтып, жанагы Молотов-Рибентроп келишими туура эмес болгон деп, анан үч республика кол алышып бүт Балтиканы курчап, мына 500-600 километрди тынчтык жол менен бир чыр чыгарбай, бирөөнүн мурдун чертпей, жалаң интеллект менен, маданият менен биринчи болуп кайра өздөрүнө келип алды да, туура берсин. Анан биз болсо эми ачык айталык, эми айрым бир эңчилер болду, аракеттер болду, биз баарына мурда телибизди кыша көтөрүп алсак, тарыхый маданий мурасыбы дейк эстеп алсак деп, анан акыры башкалардын аракетин көрүп, биз анан экономикалык суверенитетке жетиштик. Бирок саясий эркиндик жөнүндө мындай чоң аракеттер болгон эмес. Анан ГКЧПдан кийин баардыгы эле өзүнчө бөлүнө баштаганан биз дагы мына биринчи болуп, ата эле өзбек туугандардан, тажиктерден, түркмөндөрдөн мурда, а казак туугандар кийин 15 декабрда баарын карап отуруп, эми алар түшүнсө болот, геосаясий абалы башкачараак биздер анда. А биз алганбыз, ошон үчүн мен атайын чакырганына рахмат айтып, элибизди ушул кылымдар эңсеген эркиндигине тынчтык жол менен кан төгүүсүз жетип алганыбызга рахмат айтып, бирок ошол мезгилде эйфорияга түшкөнүбүз дагы чын, андан эрдем сүрөп бизде эркиндик болду деп. Бирок эсир кыйрагандан кийин анан көлө көл жактарда болду, кыйынчылыктар көп болду. Ушунга чейин деле баары ачык ачык керек, ар кайсы жагдайда кыйынчылыктар бар, аны жашабаш керек. Бирок өтө эле чөгүп биз кандайдыр тукум тулдурап калдык же болбосо жерге көмүлүп калды дегенде эмес, биз кудай буйруса орто жолдо келе атабыз.
Сиз айтып калбаңызбы, жанагы алгачкы жылдардагы кыялдангандай өлкөнү бир аз куралбагандай сезилет депчи. Мына буга чейинки басып өткөн саясий жолду, тарыхый жолду эске алганда андагы башкы кемчилик эмне болду ушул куралбай алганга? Сиз айтып кеттиңиз, айрым адамдардын эгемендикти түшүнбөгөнүнөн депчи, бул жөнөкөй жарандан дагы ушул мамлекет башына келген адамдардын түшүнүгүнөн эмеспи? Сиздин көз карашыңыз кандай? Негизги кемчилик эмне болду?
Эми кыргыздын жакшы сөзү бар, керкисинен дагы кемигенде бар дегендей, албетте мындай жалпы калктын арасында дагы жанында эптеп күнүмдүк оокат үчүн күрөш алдыңкы орун болуп калды, негизги маселе болуп калды. Анан эсир кыйрагандан кийин экономик байланыш үзүлдү, чарбалык байланыштар үзүлдү. Ачык айтканда кээде тамак аш, нан жетпеген күндөр, буну баарыбыз көрдүк, өз башыбыз көрдүк. Ошонун мезгилде чет элдик тарабынан албетте кемчиликтердин эң негизги катары мен ушул саясат менен көбүрөөк алек болдук да. Улам эле кайра кайра референдум, кайра кайра шайлоо. Мен муну ошондо эле айткам, ушунга чейин оюм ошол. Биз эми жанагы эркинде чыккандан кийин баар күч кайратты, аракетти ушу турмуш тогондогонго экономика бурсак, ошого артыкчылык берсек жакшы болмок. Биз айттым, жанагындай саясий өнөктөр көп болду, кайра кайра эле алмаштыруулар көп болду, кадрдык башаламандык. Бул жарым жыл, бир жыл же бир жарым жыл эле кайра алмаштырып улам эле андай болгондо ал саясий жактан дагы анын баарынан мурда экономикалык жактан артыкча мындай турмуштарга жылдырууга жолтоо болот да. Муну чет өлкөлөрдө да көп байкап айтып жүрөт, бул силерде эмне бирөө эмес эле ошол десек эле бир аздан кийин эле башка киши болуп калат дегендей, мен ушуну айтаар элем. Биринчи, саясий такай туруктуулук болгондо, экинчиден экономикалык саясатта да чоң жаңылыштар болду. Бул баарынан мурда биз менчиктештирүүнү өтө мындай ченемден тыш тездетип, акыл эс менен анан өзүн орду менен жүргүзбөстөн каалаган кишилер эле басып алып, айрыкча өздөрү жетекчи болуп турган иштер, завод фабрикалардын, колхоз сапкылдын иретлери өздөрү негизинен ээлеп алды баардык тең акчаларды. Кийин чыгарганда ага чейин жанагы айтылуу караңга алгыш упай эмне деп койчу эле тараттык дегенде ошо
купон,
купон дегенде ошону ээлеп алып, демек акыйкаттык болгон жок да, элдин баарын тең эске алган бирдей калыпта иш болбостон. Одон анын оокаты анан колунда бардын бийликтин көп жагы ушу тескери натыйжага келди. Анан экинчиси, мен муну да азыркында айтып жүрөм, экинчиси мына сырттан келген жардамдар, баарынан мурда кредиттер, анан кийин гранттар, жардамдар, бул дагы тегиз анан керектүү жерге бөлүнбөй жана өң тааныштык же тууган урукчулдук кылып бир топ уурдалып кетти. Мен мындай терең өкүнөм, анын мисалдары толтура, мейли ишканалар болсун, мейли мына жол болсун, мейли энергетика болсун. Демек бул жардан дагы акыйкат тегиз саясат болгон жок.
Бирок ошол учурда сиз саясат,
анан да дагы бир нерсени айтып кетейин, ушул эки жагдай келип биздин өлкөдө жемкорлукка кең жол ачты. Анын дагы бир айкын көрүнүшү тууган уруун жек жаатын кызматка көтөрүү. Ошо үч жагдай Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элдин турмушун оңдоого албетте терс көрүнүштөргө жол ачты.
Сиз айтып калгансыз жана терс окуялар адатта ушул эгемендик басып өткөн жолго сар эсеп салган учурда жана кемчиликтер азыркы күнгө чейин мына 3 жолу бийликти элдик толкундоолор менен алмашты, бир нече жолу конституция өзгөрдү, жаңылары кабыл алынды, башкаруу системасы өзгөрдү. Анан ушул сыяктуу кемчиликтер жөнүндө кеп болгондо жоопкерчилик маселесине келгенде эле ким жоопкерчиликтүү болгон, алар өзүнүн кемчилигин, өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна сездиби деген суроолорго мындай жоопсуз калгандай сезилет. Ошол кездеги президенттер баш болуп сиздин көз карашыңызда жоопкерчилик сезилдиби? Мисалы сиз бир кезде үзөңгүлөш болгон адамдарды баш кылып сөз кылганда.
Мунун дагыдан терең суроо, олуттуу суроо. Мен эч убакта өзүмдү жалпы элден же эгерде жетекчи болсом өзүмдүн үзөңгүлөштөрүмдөн сыртка бөлбөймүн. Мен муну ошол Аскар Акаевич качып кеткенден кийин эле айтып келатам, жазып жүрөм, азыр да айтайын. Анын убагында эгерде жашыл иштер болсо менин дагы үлүшүм болгон, жана андай кемчиликтер болсо, жаңылыктар болсо ага дагы мен өзүмдү белгилүү өлчөмдө жоокту деп эсептейм деп жазып да жүрөм, айтып жүрөм. Мен ушул нерсени мындай элиме ачык айткым келет. Эч убакта кайсы бир жеңишти, жакшылыкты өзүңө ыйгарбаа, кемчиликти башканыкы деп аны төңкөрбө. Колдон келсе ар бирибиз жооптуу мамиле кылсак, мына карапайым элдин өзү дагы, мына шайлоолор дуулдатып мактап шайлайт, анан кийин жамандай баштайт. Мына француздардын 18 кылымда агартуучулардын жакшы сөзү бар да, акылмасы бар, элим кандай болсо билим ошондой деп. Демек шайлоо учурунда, анан кызмат учурунда, демократия эмне үчүн керек? Оюнун ачык айт да, шайлаганда ачык шайла, кийин ар бир кадамына баа берип тур.
Сиз жана айтып калганыңыз аң сезимдин маселеси го дейм, бул саясий аң сезимдин, укуктук аң сезимдин, жарандык аң сезимдин,
саясий маданияттын дагы,
маданияттын ушул жактан ушул 32 жыл аралыгында өстүбү же төмөндөдүбү?
Мен эки жагын айтып кетсем болот. Биринчиден элибизге рахмат, канча дагы бирче сабырдуулук жактар дагы бар, бирок эми кыргызда айткандай жоочтон жоон чыгат деп абдан ачуунун да чеги келгенде жана андай көтөрүлүп бийликти алмаштырат. Ал үчүн биринчи рет албетте бийликтин өзү күнөөкөр, ошол абалга жеткирбеди. Мына улуу Арыстан Бек акындын эмне деген жакшы сөздөрү бар, ошонун бири: эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң бийиксиң дейт. Элден чыгып баратсаң, көөп баратсаң, жеп баратсаң, эл да бир күнү толкуйт да, ошого сен өзүң жеткизип атасың. Ошон үчүн бийлик качан эле болсо өзүн элден бөлбөстөн, эл алдында жооп берип, отчет берип, эсеп кысаарын берип, так айтып аша чаппаш керек эч убакта. Анан башка бирөөлөрдү төмөн койбош керек, эл менен тең катар жүргөн жакшы.
Ошол учурда сиз жана саясий окуялар, саясий процесстерде бир топ мындай алешемдиктер болгондугун айтып жатпайсызбы? Ошол учурда мына демократияга, демократиянын аралчасы, ачык коом куруу, сөз эркиндигин баалоо, саясий активдүүлүктү жогорулатуу деген бир аң сезимге бир аз мындай өнүктүрүүчү процесстер да болбодубу? Мына ушул жагынан алганда
байли мен сурооңду түшүндүргөндө эле түшүндүм. Бул Кыргызстандын жетишкендиктеринин бири, биз жанагындай демократия аралчасы деген аталганыбыздын жөнү да ошондон, биз коңшу мамлекеттерге салыштырганда бул жагынан чын биз алдыга кеттик. А дегенде эле жалпы эле биздин мындай багытыбыз туура болгон. Мына биз жанагы нарк экономикасы өтөлүк, анан демократия өтөлү деген алгачы президентибиз да ошол, парламент ошондо аракет кылды. Мен өзүм жеке ошол иштерге түздөн аралашкан адам катары Кыргызстандын биринчи басма сөз жана маалымат министри болуп, жанагы ушул күнгө чейин колдонуп жаткан мыйзамды мына мен министр болуп турганда даярдаганбыз,
маалымат каражаттар
жөнүндө маалымат мыйзамды менин орун басарым Төлөгөн Козубекович болчу, ошол экөөбүз даярдап жогорку кеңеште 92-93 жылы болчу, мен дагы вице болуп калдым, анан вице премьер болуп ошол жерде өткөргөнбүз. Мен ушунга чейин өзүмдү мындай канааттансам, анан экинчиден эркин басма сөзгө, көз карандысыз басма сөзгө жол ачканбыз. Burada bilirsiniz, sayın vardı, vardın burada partiya çeşisi. Anan atayın главный тапкойчу цензура бар болчу биз ошону баарын жоюп эң эркин каттап жана лицензия берип анан баягындай цензураны жок кылып мына биринчи эркин гезиттер Асаба, Аалам, Республика, Кыргыз Рух ушун баарын мына мен министр болтугунда каттап батаан бергенмин. Кудайга шүгүр көп жылга чейин чыгып келем, азыр баша кеп экономикалык каачылыктан һәм бүлен башка дүйнөдө ошондой да ал анда 2 жыл атаандаштык негизде. Мына өз өңөрдөгү ошол негизде мен келатасыңар ачыгын айтайын. Убагында Аскар Агашманда да кийин да ошол такай эле ошо бир калыпта бирдей мамиле болбостон кээде ошол республика жаап редактору соттолду. Мана Бекен Назарбаев да Кыргыз Рухунда кийин дагы гез чыгарында артынан түшкөн терс мамилеге туш болгон и свободный гордый газет ушундай болду. Алтын маселесине байланыштуу билесиңер да, жогорку кеңештин комиссиясы материалды жарыялаган үчүн анан кийин ушундай боло келди. Ал бакиинда кийин Алмаз Шаршенович болду, мына журналисттерди эркин сөз үчүн ашыкча доо коюп мындай жүдөткөн, анан кыскан экимдаг и ал азыр да кээде болуп кетип атат жашыгынан эле. Бирок мен мына силерди бир жарым үч алды келе келем, мен чындап кубанып атам. Азыр ишиңер кайра оңолуп элге чыгып атасыңар, мен убагында ушул ишти колдогондордон бири болгонмун.
Кыргызстандын ичинде деле азыркы абалга келе турган болсок, бир катар окуялар орун алууда, саясий турмуш дале болсо активдүү, анан ошол эле учурда жана сиз өзүңүз белгилеп өткөндөй сөз эркиндиги, адам укугу, саясий активдүүлүккө байланыштуу бир катар окуялар, анын ичинде эл аралык уюмдар дагы баш болуп чочулууларын айта калып атат. Мисалы ошол эле Кемпир абад маселеси же башка окуялар боюнча камоолор болуп атат. Анан бийлик болсо мындай аракеттин баарын мындай тартипке салуу аракети деп сыпаттап жатат. Анан сиз өлкөдөгү соңку азыркы кырдаалды кандай баалайсыз?
Сен айтып кеткен эки аша чабууну чекиликти башынан туура көрбөйм. Эркиндиктин, демократиянын да өзүнүн чеги болуш керек, мыйзамдуу болуш керек бар нерсечи. Тилге каршы бизде ошол аша чабуулар бул жагынан да боло келген, башынан тартып эле мына жол тосуп шайлоо убагында жанын артынан стратегиялык жолдорду тосуп, же болбосо мына биздин ак үйдө үч жолу так эсептеп 4 жол да болду. 2005-жылы 2 жол басып алышкан,
билесиңер. 17-нчи июнда
алда болгон. Демек аша чабуу бул мыйзамды толук өзүңө сиңирип ошону сактагандыктан, бул бир жагы. Экинчиси, тилге каршы мен башында айтып кеткендей, бийликтин өзү да такай жоопкерчиликти сезе билип, мыйзам менен эсептешип өздөрү сактап, анан оюн тик айтып койсо же сүйлөп койсо, кайрылып койсо эле анын артынан куугундуктаган, бул да туура эмес. Ушул маанайда мен айталык тиги Кемпир абад боюнча болгон окуяларды карап турдум, мен өзүм аралашкан жокмун. Албетте мен өкүнөм, ушу Кыргыздын канчалык мыкты кыздары жигиттери жатат. Ошону мен мурда да айтканмын силерге да, бир жолу айтканмын ошол мезгилде бүткөндөн кийин. Колдон келсе ушундай бир тынчтык жолу менен, кечирилдик жолу менен чечип алыш керек. Себеби маселе чечилди, мен маселенин чечилишин колдойм. Жакшы болду, мына Өзбекстан менен
чек араны
тактап алдык, мына азыр мамилелер жакшы. Ошондой шартта эми бийлик дагы, урматтуу президент дагы, урматтуу иним Камчыбек Кыдыршаевич дагы эми өткөн ишке салават деп коет, ошолорду калыс териштирип, эгер чын эле жанагындай иштери болбосо, мен аны толук тааныш эмесмин, бирок колдон келсе качан да болсо мына Нельсон Манделани мисал келтирип көп айтам, же болбосо Махатма Ганди өзүн аткан кишини кое кылайм. Ал мен өзүм тагдыримди өзүм тартайын, ушу бул да бечара күн көрсүн деп кечирген. Ошол сыяктуу мына Мандела өзүнө камагандар, түрмөдөгөр баарын кечирген, жалпы элин мына эркиндикке чыгарды, туурабы? Ошол багытта биз Биз Кыргызстан тынчтыкты, бейпилдикти сактасак, ага эч ким бир жанагындай мыйзам жол менен аракет кылбаса,
ашыкча
болбос, когондук болбосо,
ошол эле учурда
бирок мыйзамды сөз сакташ керек, айтымбы? Ким болбосун, мейли бийлик болбосун, мейли катар жаран, мыйзамдан сыртка чыкпаш керек.
Бирок ошол эле учурда, акыркы учурда ушул сыяктуу жанагы кескин чаралардан улам жарандык коом болсунбу, саясий системадагы оппозиция дейлиби, мындай өз оюн ачык айтуудан, туура эмес иш болуп жатса аны ашкере кылуудан жантайлап бир аз чочулагандай сезилбейби сизге? Ошол эле интеллигенциянын ичинде деле бул канчалык деңгээлде мындай жалпы болуп аткан процесстерге өзүнүн кесепетин тийгизиши мүмкүн?
Түшүндүм. Албетте мен эч убакта жумсалдаган нерсени жактырбайм, болгон айтыш керек. Кыргызстанда ошондой кырдаалдын бир топ көрүнүштөрү бар. Мунун себеби деги эле бизди интеллигенциябыз башынан эле мындай эмнегедир печелирээк, себеби турмушу начар. Азыр айтсам өзүм академияны башкардым,
материалдык
абал, материал жактан абдан оор кыйналып турган адам өзү баш көтөрө албайт. Мен деле башта айтып кетпедимби, эгер адам дени сак, колунда
курсагы тоок
анан шарты болсо, анан кичине саясат каралышат да, ал денин тайткан убагында. Демек жана мажбурлуктан, турмуштук боорчулуктан улам мындай баш көтөргөндөр аз болот. Бирок да интеллигенцияга мен айткым келет, окумуштарыма өзүм чогуу иштеген, тилек катышып башынан көбү андай эмес, азыраак бар эми адамдар, деги эле жөнөдө ошол эле сакырып салжайсиңер башка кет. А бизде бул бир жагы жанагы экономика жагдан, экинчиси жанагындай кээде адамдардын туура эмес жерден кугун тутталып, айрыкча басма сөз ээлери же кызматкерлери же болбосо жанагындай бейөкмөт уюмдардан бирөөлөр өзүнүн сөзү үчүн мындай кармалып же тергелип же отурса, албетте ал таасир этет элге. Ошон үчүн эки тараптан мындай калыстыкка умтулса, ал Кыргызстан үчүн керек.
Анан мына азыркы дүйнөдөгү абалга көз салганда, мына олкус олкулук, Украинадагы согуштан улам эгемендик, эркиндик деген түшүнүктөрдүн, ал үчүн күрөштүн дагы мааниси дагы бир жолу көрүнгөндөй болду. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу дүйнө жүзүндөгү тартип, күчтөрдүн балансы тууралуу ар түркүм пикирлер айтылып келатат. Анан мындай шартта Кыргызстандын көз карашынан алганда эмне сабак алынышы керек мына бүгүнкү учурдагы абалды эске алуу менен?
Бул сурооңдагы Бакыт иним аябай көңүлдү өйтө турган суроо. Мен ачык айтайын, мен ушул Россия менен Украина ортосунда согушту андан чоң кайгы деп эсептеймин. Өзүмө дагы жете жакын кабыл алам, себеби бир жашап келген мамлекет болчубуз. Ал эми орус менен украин, түбү белорус жок, бир эл. Мына биз түрк элдер коңшу элдер сыяктуу. Ушул согушту тутандыргандыкка мен нааразычылык билдирем, туура көрбөйм. Ошонун айынан ал бир эле эки өлкө эмес, дүйнө чайпалып отурат азыр. Эки бөлүнүп батыш деп, анан тиги түштүк деп ар ким сөзүнчө чогулуп андай болбой. Эми 21-нчи кылымда, мына 20-нчи кылымда эки чоң согушту көрдүк дүйнөлүк. Азыр деле ошого аз эле калып турат азыр. Эми арты кандай бүтөт, Кудай сактасын. Ошондой шартта мына Кыргызстан, биз биринчиден мен азыркы жетекчиликтен кармаган жолум туура деп эсептейм. Жетимге жөтөлдүн эмне кереги дегендей, анда кыллат болуш керек. Биз кайсы бир жагына кошулуп кеткенге бизге болбойт.
Рахмат сизге, Абдан агай. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстан Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана саясий ишмер Абдыганы Эркебаев менен маектештик. Эркебаев мырза менен мен Бакыт Асанов баарлаштым.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Threads жана Instagramда Азаттык Чекит KG,
TikTokто Азаттык Чекит Орг,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык Чекит Орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.